αντικομιστική ειρηνική και με τους γεννάρικες και με το χώρο και με αυτά που τους διευθυνόμαστε. Ωστόσο, υπάρχει ένα πάντα μεγάλο ερώτημα όταν μιλάμε για πολιτισμό και κουλτούρα που είναι οι αναπτυξιακές παράμετροι και αυτό θα προσπαθήσω να διερευνήσω λίγο. Κάθε φορά που συζητιέται η σχέση πολιτισμού και ανάπτυξης, η ατζέντα περιστρέφεται γύρω από τουρισμό, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, φεστιβάλ, τέχνες και τελευταία τις μεγάλες γενάλες που γίνονται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, τίθεται ορισμένα ερωτήματα. Απαρτίζουν αυτά τα στοιχεία μια συνεκτική ατζέντα που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αναπτυξιακές απαιτήσεις και στο διεθνή ανταγωνισμό. Διαθέτουμε δηλαδή μια ατζέντα που να αξιοποιεί όντως σε αναπτυξιακή κατεύθυνση το πολιτισμικό κεφάλαιο της χώρας και να το κάνει ικανό να παράγει υπεραξία. Και ποιο είναι αυτό το πολιτισμικό κεφάλαιο, ποια είναι η σύστασή του δηλαδή. Πιστεύουμε ως χώρα ότι διαθέτουμε πολιτισμό που μπορεί να αξιοποιηθεί πέρα από την αρχαία κληρονομιά μας. Δυστυχώς είναι, η διαπίστωση είναι ότι όχι μόνο δεν διαθέτουμε μια αναπτυξιακή πολιτισμική ατζέντα, αλλά ιδιαίτερα τα 5-3 χρόνια με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει καταληφθεί κάθε προσπάθεια να την αποκτήσουμε. Παρά τις μεγαλοστομίες, αυτό που προκύπτει είναι μια κουρασμένη αναποτελεσματική πολιτική που εξαρτάται στο να αναπαράγει τα γνωστά στερεότυπα ζαλισμένα και ζαλιστικά γύρω από την εθνική ταυτότητα. Και νομίζω ότι εδώ είναι το κεντρικό πρόβλημα έτσι όπως το εντοπίζω εγώ. Η έννοια του πολιτισμού για τη Νέα Δημοκρατία σε όλες τις ευκαιρίες που δίνονται εξαρτάται από την ενίσχυση και τον ασπισμό αυτής της ταυτότητας. Με το τέλος του τρίτου κουτσού έλαβε δυστυχώς κατά τη γνώμη μου τέλος η αναπτυξιακή συντονιστική προσπάθεια που είχε γίνει για τον πολιτισμό και η οποία παρά τα προβλήματα που είχε ή τις αντιρρήσεις που θα μπορούσε κανείς να διατυπώσει συνέδεε τον πολιτισμό με την ανάπτυξη και επικέντρωνε σε αυτήν τους διαθέσιμους χώρους με ένα σχέδιο και κάποιους στόχους. Ωστόσο, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά σε ορισμένα θεμελιώδη ζητήματα που αφορούν την αντίληψή μας για τη σχέση που εξετάζουμε, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν υπάρχει μια συντηρητική, μια και μιλάμε για Νέα Δημοκρατία, ή φιλελεύθερη ή νεοφιλελεύθερη, και μια προοδευτική αντίληψη, και τι μπορεί να υπαγορεύει μια σύγχρονη σοσιαλδημοκρατική προσέγγιση. Και αυτό γιατί νομίζω ότι ο πολιτισμός και η κουλτούρα δεν είναι πέρα του καλού και του κακού, έχουν μια διάσταση βαθιά πολιτική. Τα 5 στοιχεία τα οποία θα αναφερθώ με πολύ μεγάλη συντομία είναι πρώτον η έννοια του πολιτισμού, που πολύ πληθωριστικά, αδιάκριτα χρησιμοποιούμε, ουσιαστικά είναι μια λέξη και μια έννοια που σημαίνει ένα κλειστό σχήμα, πολιτισμός σε διαχρονική αποτύπωση. Γι' αυτό μιλάμε πολλές φορές για συντήρηση και για αξιοποίηση του πολιτισμού. Το δεύτερο, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για το γίνεσθε, για την ζωντανή πηγή που παράγει και τροφοδοτεί αντιλήψεις, νοοτροπίες, στάσεις και συμπεριφορές, τότε η σωστή λέξη είναι κουλτούρα. Αλλά εδώ υπάρχει μια υστέρηση, διότι η λέξη κουλτούρα δεν ενσωματώθηκε ποτέ στην ελληνική γλώσσα και της λείπουν πολύ βασικό αυτό, τα παράγωγα. Πώς να μεταφράσει κάποιος το cultural σωστά, όταν προχωράται να καταφύγει στην λέξη πολιτισμός. Επομένως, εδώ ξεκινάει μια πολύ βαθιά σύγχυση. Τρίτο στοιχείο. Αυτή η γλωσσική ανεπάρκεια υποδηλώνει κάτι πολύ σημαντικό επίσης, την εννοιολογική σύγχυση. Του να δούμε την κουλτούρα χωρίς να χρειάζεται να επιθέτουμε πάντοτε κάτω από την αίρεση και την ηγεμονία του πολιτισμού και του πολιτισμού να μπει κεφαλαίο, δηλαδή και του ψηλού πολιτισμού και του ετήσιου και του αρχαίου πολιτισμού που είναι η παράδοσή μας. Τέταρτο, διότι όταν συμβαίνει αυτό το τελευταίο, τότε υποχρεωτικά επικρατεί το κλειστό παρελθόν έναντι του ρευστού και ανοιχτού παρόντος. Και το στοιχείο που κυδαιμονεύει το λόγο μας δεν μπορεί παρά να είναι αυτή την ταυτότητα και πάλι. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα αμέσως πιο κάτω. Δηλαδή μια ταυτότητα που σημαίνει διωγγωμένη ουσιοκρατική κυριαρχία χωρίς κανένα αντίκρισμα στο παρόν και που ευθείαν συνοδεύεται από χαμηλή αυτοεκτίμηση. Συνήθως λέμε, η σύγχρονη κουλτούρα μας είναι ήδη αυτό που καταναλώνουμε, δεν αξίζει τον κόπο, κοιτάξτε τη δουλειά τη, τελειώσουμε στις τηλεόρες κτλ. Πέμπτο στοιχείο και τελευταίο είναι αναρωτιόμαστε με ποιες συνέπειες όλα αυτά. Η συνέπεια νομίζω η βασική είναι ότι η ελληνική ταυτότητα δεν αποτελεί ένα στοιχείο που συμμετέχει στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού πολιτισμού σχεδίου της χώρας, αλλά υποτάσσει, υποκαθιστά και χειραγωγή όλα τα σημαντικά στοιχεία που αποκτήσουν το συμβολικό κεφάλαιο που διαθέτουμε. Υπάρχει για παράδειγμα αυτό που όλοι είδαμε το τελευταίο διάστημα και που είναι το Μουσείο της Ακρόπολης και για το οποίο πάρα πολύ χαρήκαμε που μετά από 30 χρόνια, από το 82 που ξεκινάει με τη Μελίνα, το ξέρω τώρα το προσθέτει και λίγο πιο πίσω με τον Κωνσταντίνο Καρμαλή, είναι 30 ολόκληρα χρόνια μια στρατιά από αρχαιολόγους και άλλους επιστήμονες που δούλευσαν και μια τεράστια επένδυση οικονομική που ήρθε από τις τελευταίες εξοικονομιστικές κυρίως κυβερνήσεις. Πρόκειται για ένα παράδειγμα ανάπτυξης και πολιτισμού. Θα μπορούσε κανείς να το θεωρήσει έτσι. Θα μπορούσε, νομίζω, κανείς. Τελικά, πώς προσλαμβάνεται, πώς παρουσιάστηκε μέσα από αυτό που όλοι είδαμε στις τηλεοράσεις και τις δηλώσεις τις πολιτικές. Συρρυκνωμένο σε μια φτωχή ρητορία, που πάρει πολλαγές την εθνική ταυτότητα, την αδικημένη, την διεκδικητική, αυτή τη θέση που τη δείχνει κάτι και ψάχνει να το βρει σε αυτούς που το κλέψανε. Επομένως, εδώ πέρα, αυτό που χαρακτηρίζει την όλη προσπάθεια είναι η έλλειψη ορισμένων βασικών προϋποθέσεων. Αυτή θα ήταν μια μελέτη κόστος ωφέλους για να δούμε τι σημαίνει αυτή η επένδυση για μας, ένας προϋπολογισμός λειτουργίας, ξεκίνησε, έγινε τα γενιά του, ένας εννοείς διαχειριστικός σχεδιασμός και φυσικά να διευθυνθεί και νομίζω ότι εδώ πέρα είναι διεθνώς πρωτάγουστο να ξεκινάει ένα τόσο μεγάλο μουσείο στερούμε μου διευθυνθεί. Και όταν λέω αυτά, δεν εννοώ ότι οι υπολογισμοί θα έπρεπε να είναι μόνο οικονομικοί, αλλά θα έπρεπε να είναι και οικονομικοί. Διότι και από τους οικονομικούς υπολογισμούς εξαρτάται η εμβέλεια του μουσείου. Η τιμή του εισιτηρίου, η οποία προβλήθηκε σαν επικοινωνιακό τέχνασμα ό,τι πάρετε ένα ευρώ, δεν είχε κανένα πίσω της διαχειριστικό επιχείρημα ή μια πρόβλεψη. Επομένως, διαβάζοντας το όλο το εγχείρημα, θα έλεγα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα διαζύγιο του μουσείου εν τη γενέση του, με τα γένειά του, από την αναπτυξιακή παράμετρο, η οποία φοβάμαι ότι προδικάζει τα μελλοντικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει, όπως θα αντιμετωπίζουν και τα υπόλοιπα μουσεία της χώρας και η εγγένεια διαχείριση των πολιτιστικών δεδομένων. Φτάνει να ρίξει στη συγκεκριμένη περίπτωση πάντως κάποιος μια ματιά στις δηλώσεις των υπευθύνων. Τι λέει ο πατέρας Μαλής που είναι ο πρόεδρος. Τα λειτουργικά έξοδα του μουσείου δεν μπορούν ακόμη να υπολογιστούν επακριβώς. Το λέει μια εβδομάδα μετά τα εγγένεια. Το μόνο λέει που γνωρίζουμε είναι το κόστος των 100 υπαλλήλων, το οποίο ανέφερε σε 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο Σαμαράς, την ίδια μέρα, στην ίδια πρόταση, υπολογίζει ότι τα λειτουργικά έξοδα είναι 5 εκατομμύρια. Προσθέτοντας με αποκλειστική ειλικρίνεια, όσο και αν κάποιοι είναι δυσπιστοί για το αν θα καταφέρουμε με ένα ευρώ εισιτήριο να τα απεξέλθουμε, οι γνώστες εντός εισαγωγικών επιμένουν πως μπορεί να γίνει καθώς. Και ο Σαμαράς ακόμη εκτιμά ότι τα λειτουργικά έξοδα θα καλυφθούν από τα έξοδα του μουσείου. Ασφαλώς το νέο μουσείο της Ακρόπολης είναι απλώς ένα παράδειγμα ισχυρό για το πόσο μακριά βρίσκεται η αναπτυξιακή λογική από την από την κουλτούρα και από την πολιτική, που υπάρχει σήμερα. Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων θα μπορούσε να είναι ένα άλλο, που κατά κάποιους υπολογισμούς είναι ένα ταμείο που μέσα από τα αντίγραφα και τη διαχείριση των δικαιωμάτων θα μπορούσε να χρηματοδοτεί όχι μόνο το Υπουργείο Πολιτισμού ολόκληρο, αλλά και πολλές καινούργιες πρωτοβουλίες. Τα τοπικά φεστιβάλ θέλετε να βάλουμε το πώς γίνεται η διαχείρισή τους. Τη σχέση τουρισμού και επισκέψεων σε ελληνικά μουσεία. Οι αριθμοί είναι καταληκτικοί, λιγότερες επισκέψεις από 2 εκατομμύρια το 2008 σε ένα σύνολο 15 εκατομμυρίων τουριστών. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τα 13 εκατομμύρια που ήρθανε δεν πλησίασαν σε κάποιο μουσείο, όχι πιστεύω γιατί δεν ήθελαν, αλλά γιατί δεν ήμασταν σε θέση να τους φέρουμε. Για να μην μιλήσουμε για τους αριθμούς που αφορούν τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι όντως πάρα πολύ χαμηλοί. Τη στιγμή λοιπόν που οι Μητροπόλοι της Ευρώπης αλλά και του κόσμου αναζητούν στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τις μεγάλες διοργανώσεις τους των καλλιτεχνικών γεγονότων στην αναζωογόνηση των κουρασμένων οικονομιών τους, η εμπόρια κατάσταση επίσης να λυνάζει στην αδράνεια. Κατά αυτόν τον τρόπο, η αναπτυξιακή διάσταση του πολιτισμού, στην οποία όλοι σπερματανικά συμφωνούν, γιατί έτσι γίνονται στα λόγια, αποδεικνύεται κατά τη γνώμη μου ένα πολύ κεντρικό πολιτικό πρόβλημα. Γι' αυτό και η αναζήτηση της λύσης, που θα πρέπει να αναζητηθεί σε μια σύγχρονη πολιτιστική πολιτική, και αυτή πρέπει να είναι πολιτική, και ενδεχομένως θα έλεγα ότι το πρώτο βήμα σε αυτό είναι να πάψουμε να θεωρούμε ότι δεν υπάρχει συντηρητική και προοδευτική πολιτιστική πολιτική και να αναζητήσουμε τη διαχωριστική γραμμή που χωρίζει αυτά τα δύο. Οι αναπτυξιακές παράμετροι της κουλτούρας απαιτούν πριν απ' όλα να γίνει αντιληπτή η κουλτούρα της χώρας σαν ζωντανή πηγή που τροφοδοτείται από εσωτερικές και εξωτερικές ροές, που υφίσταται τις γνώσεις, που παράγει διαρκώς είτε το θέλουμε είτε το θέλουμε είτε μας αρέσει είτε όχι πολιτιστικά στοιχεία στην καθημερινότητά μας και που έχει αλληλεπιδράσει από το ευρύτερο και στο ευρύτερο περιβάλλον. Δηλαδή η κουλτούρα ως ένα πεδίο που επίσης μέσα από αυτές τις παραγωγή υφίσταται διαρκώς συγκρούσεις που παράγονται από ανισότητες, από διακρίσεις και στο οποίο υπάρχουν επίσης απόπειρες ηγεμόνευσης από κοινωνικές ομάδες, γούστα, πολιτιστικές πρακτικές. Όλα αυτά ζητούν μια πολιτισμική ανάλυση αποδεσμευμένη από την υποχρέωση να επιβεβαιώνουμε διαρκώς την εθνική μας ταυτότητα. Ένα σχέδιο αναπτυξιακής πολιτικής που θα δίνει προτεραιότητα στη σύγχρονη παραγωγή της χώρας, στη δημιουργικότητα, στη διαφορετικότητα, στην πολυπολιτισμικότητα, στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία και στον πειραματισμό. Το νέο μοντέλο ανάπτυξης για το οποίο συζητούν οι οικονομολόγοι και πιστεύω αύριο θα ακούσουμε πολλά, αφού το παλιό πριν πετιάνει βακές, χρειάζεται κατά τη γνώμη μια ισχυρή δόση ριζοσπαστικής ανανέωσης όσον αφορά και τις πολιτισμικές παραμέτρους του. Σας ευχαριστώ πολύ.